7. La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Numărul de contaminări cu COVID-19 se apropie de 15.500, dar de la 1 iulie, Republica Moldova se pregătește de o nouă fază în redeschiderea economiei. Uniunea Europeană negociază intern redeschiderea granițelor externe de la 1 iulie. Iar Procuratura de la Chișinău a anunțat că nu va ancheta cazul Pungi cu bani, în timp ce încrederea moldovenilor în justiție rămâne mică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună ziua! În ultimele 24 de ore s-au înregistrat încă 375 de cazuri de infectare cu COVID-19 în Moldova, astfel că bilanțul infectărilor de la începutul epidemiei a ajuns la 15.453. Ministerul Sănătății a informat că din noile cazuri 30 sunt lucrători medicali. Bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova este 502. La vadul lui Vodă, autoritățile au început astăzi după amiază să ridice un dig anti-inundație care să protejeze zona turistică de viitura așteptată pe Nistru. Potrivit portalului Newsmaker, digul metalic va avea lungimea de 1 kilometru și va fi înalt de 1 metru. La ridicarea lui lucrează angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Carabinieri. Serviciul Hidrometeo de Stat a emis ieri avertizare cu cod portocaliu de inundație pentru toată lunga Nistrului și cursul superior al Prutului. Pe parcursul zilei de ieri, în orașul Otaci, nivelul apei în Nistru a crescut cu 3,5 metri. Președintele Igor Dodon spune că vor fi reluate negocierile cu Moscova pentru creditul de 200 de milioane de euro promis de ruși Moldovei, dar blocat de Curtea Constituțională Moldoveană. Într-un comunicat de presă de la președinție se spune că reluarea negocierilor a fost una din înțelegerile la care a ajuns Dodon în discuțiile avute zilele acestea la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin. Nu se precizează ce vor încerca să facă altfel negociatorii pentru ca împrumutul să nu mai intre în conflict cu justiția Moldovei. Curtea Constituțională a blocat acordul de credit negociat de guvernul lui Ion Chicu în urma unei sesizări a opoziției moldovene, care a avertizat că înțelegerea ar cuprinde clauze contrare intereselor Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate a protestat împotriva deciziei procurorilor de a nu investiga incidentul cunoscut drept Culioc, adică imaginile în care președintele Igor Dodon pare să primească bani în pungă de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc. La un flashmob cu pungi și pancarte ținut la sediul Procuraturii Generale astăzi, lidera PAS Maia Sandu a spus că decizia neanchetării imaginilor video este o bătaie de joc față de popor și pare să fi fost luată din considerente politice. Decizia a fost criticată tot astăzi și de liderul PPDA, Andrei Năstase, a cărui formațiune a și sesizat procuratura. Procuratura Anticorupție a anunțat miercuri că a clasat procesul penal pentru că nu a descoperit elementele vreunei infracțiuni în înregistrarea video datând din 2019. Procuratura a mai spus că n-a fost posibil de stabilit nici conținutul sacoșei, nici autorul înregistrării și nici autorul unei scrisori anonime trimise procuraturii, care afirma că în sacoșe se aflau bani și prezenta fotografiile unor presupuse chitanțe de primire. Partidul de opoziție Platforma DA spune că regimul separatist de la Tiraspol folosește pandemia COVID-19 ca să-și mărească influența și controlul în stânga Nistrului, fără ca guvernarea de la Chișinău să-l contracareze. Condamnăm impotența acestui guvern de a apăra cetățenii Republicii Moldova. Reacțiile anemice sau adormite ale Biroului pentru Reintegrare nu fac decât să dea curaj regimului separatist, a declarat astăzi la o conferință de presă deputatul DA Kiril Moțpan. Colega lui, deputata Stella Macari, a declarat cu același prilej că de când cu epidemia, forțele separatiste au blocat o mare parte a drumurilor ce fac legătura între satele comunelor Cocier și Corjova prin instalarea unor posturi suplimentare pe drumurile principale. Vorbitorii la conferința de presă l-au mai acuzat pe președintele Igor Dodon că ar încheia târguri separate cu regimul de la Tiraspol. Rușii au început să voteze într-un referendum care i-ar putea da dreptul președintelui Vladimir Putin să rămână la putere până prin 2036. Secțiile de votare s-au deschis la 25 iunie, astăzi începând din extremul Orient. Este prima zi într-un proces de votare care va dura o săptămână. Consultarea a fost deliberat programată pe așa timp lung ca să se evite aglomerația la urne în condițiile epidemiei de coronavirus. Una din chestiunile pe care sunt chemați rușii să le decide este o schimbare a legii electorale, în baza căreia Putin ar avea dreptul să candideze pentru încă două mandate de 6 ani după ce expiră actualul mandat în 2024. Un tribunal din Crimea controlată de Rusia a amânat astăzi o primă ședință în contumacie împotriva unui lider veteran al tătarilor din Crimea, fost dizident în epoca sovietică. Audierile în cazul lui Mustafa Gemilev la tribunalul din Armiansk urmeau să înceapă astăzi, dar au fost amânate după ce s-a constatat că nici acuzatul, nici echipa lui de avocați n-au primit acuzațiile oficiale de la procuratură, așa a informat avocatul lui Gemilev, Nicolae Polozov.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Numărul contaminărilor așadar cu noul coronavirus în Republica Moldova se apropie de 15.500. Cel al deceselor legate de COVID-19 a trecut de 500. Starea de urgență în sănătate s-a prelungit până pe 15 iulie. De la 1 iulie însă, în Republica Moldova vor fi reluate majoritatea activităților economice cu condiția respectării măsurilor de sănătate publică. Rămân închise cluburile de noapte. Este interzis organizarea de ceremonii ca nunți, cumetrii sau mese de pomenire. Redeschiderea grădinițelor, oricum problematică, se amână. Taberele de vară pentru copii, la fel. Nu-și vor relua activitatea deocamdată nici centrele de reabilitare sau cele de analize și diagnosticare. Mai mult, autoritățile atrag atenția că relaxarea vine cu o intensificare a controlelor. Mai multe de la Ala Ceapai.
Majoritatea activităților economice sistate sau limitate din cauza pandemiei au primit unde verde pentru repornirea motoarelor încă din 15 iunie. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică are însă o listă de unități specifice pe care le mai ține pe linia moartă. Din cea mai recentă decizie, care nu spune care anume activități ar urma să fie reluate de la 1 iulie, aflăm ce unități rămân în continuare interzise. Toate celelalte activități teoretic pot fi reluate, precizează Vitalie Dragancea, consilierul pe comunicare al primului ministru.
Din cele restricționate, ca clarificări care au rămas neînțelese, sunt așa numitele cluburi de noapte, înainte se numeau discoteci, mulți mai numesc ringuri de dans, iată astea rămân în continuare restricționate, pentru că presupun aglomerări dificil gestionabile, ca să nu spunem că în genere negestionabile. În rest, și activitatea, totul.
Mai mulți agenți economici, în special din sectorul hoteluri, restaurante, cafenele, deplâng însă lipsa clarității în deciziile Comisiei de Sănătate Publică. Ei spun că regulile sunt neclare și lasă loc de interpretări, ceea ce înseamnă vulnerabilitatea în fața organelor de control și eventuale abuzuri din partea acestora. Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement a expediat repetat o solicitare către Comisia de Sănătate Publică, cerând mai multe clarificări. Bună oară dacă restricționarea în continuare a activității cluburilor de noapte se răsfrânge și asupra unităților de tip bar sau karaoke care funcționează pe timp de noapte. O altă prevedere incertă este asigurarea personalului cu viziere după caz. Asociația indică în demersul său că această prevedere este interpretată diferit de organele de control. În unele cazuri este considerată obligatorie, în altele nu. Printre multe alte probleme semnalate de Asociația Națională a Restaurantelor este și cea legată de asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori, în condițiile în care nu toate unitățile de alimentație publică sunt obligate prin lege să aibă grupuri sanitare separate. Noile reguli de activitate impuse de situația epidemiologică, reguli pe alocuri neclare sau aproape imposibil de aplicat au descurajat unii antreprenori să-și reia activitatea. Angela Gladei este președinta Asociației Femeilor Antreprenoare. Ea spune că efectele redeschiderii activităților economice sunt deocamdată sub așteptări, iar cele mai afectate rămân a fi industria turismului, cea de frumusețe și Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele. Unele și-au reluat activitatea, dar aceasta este limitată de condițiile epidemiologice impuse, spune Angela Gladei.
Industria turismului ea rămâne cea mai afectată și ea nu și-a reluat activitatea, dat fiind faptul că ne-am pomenit și la propriu și la figurat o țară închisă datorită situației pe care o avem în legătură cu administrarea crizei. S-au reorientat spre turismul intern, dar iarăși el impune condiții, deci norme igienico-sanitare care nu tocmai sunt favorabile pentru desfășurarea absolută activității. Pe de altă parte, Horeca și industria de frumusețe sunt industrie care sunt opționale pentru fiecare persoană, adică lumea a început să-și administreze un pic altfel cheltuielile, în sensul în care prioritare sunt cheltuielile care sunt prioritare și deja secundare ori alternative sunt cheltuielile la care se mai găsește buget sau nu.
Specialiștii și medicii epidemiologi susțin că respectarea cu strictețe a normelor sanitare, atât de către antreprenori cât și de către cetățeni, contribuie la prevenirea răspândirii infecției. Inspectorul șef sanitar de stat al Agenției Naționale de Sănătate Publică, Vasile Guștiuc, spune că odată cu reluarea tuturor activităților economice vor fi intensificate și controalele.
Noi vom încerca să fim prezenți la obiective de care își vor relansa activitatea pentru a vedea cum îi respectă acele norme care sunt impuse de către autorități. Scopul nu este de a aplica măsuri de constrângere, dar în primul rând de a-i sensibiliza și de a-i educa în contextul aplicării acelor măsuri care sunt impuse de a nu admite răspândirea infecției.
Experții în sănătate pledează pentru precauție maximă și poate chiar peste normele minime, deoarece relaxarea îi induce alteori o stare falsă de securitate ce îi determină pe mulți să lase garda în jos. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala. Săptămâna aceasta Comisia Europeană a început să discute redeschiderea treptată a granițelor externe ale Uniunii Europene de la 1 iulie. Dar pentru moment Republica Moldova și nici Statele Unite nu sunt incluse printre țările cu care se vor relua călătoriile fără limite din cauza evoluției pandemiei de coronavirus. Discuțiile continuă vineri la Bruxelles. Oricum, lista de țări cu care ar urma să fie reluate călătoriile neesențiale este mereu schimbată și va fi doar o recomandare. Țările Uniunii Europene sunt libere oricum să-și decidă propriile reguli sanitare și criterii după care redeschid granițele. Care este strategia României? De la București, Sabina Fati.
România nu vrea să facă prea mulți pași spre relaxare de la 1 iulie, de când Uniunea Europeană recomandă statelor să ridice restricțiile în interiorul comunității europene. Potrivit surselor Europei Libere, România nu va deschide granițele cu Republica Moldova începând cu luna viitoare și va rămâne precaută cu toate celelalte state care se confruntă cu noi creșteri de îmbolnăviri. Ucraina, la fel ca Republica Moldova, se află pe un trend ascendent al cazurilor de infectări, cu peste 40.000 de persoane infectate în total, și e foarte puțin probabil ca România să-și deschidă frontierele cu această țară. Românii își vor putea totuși petrece vacanțele oriunde sunt primiți, dar la întoarcere, dacă vin din zone cu risc epidemiologic major, vor fi obligați să stea în carantină. Cazurile de infectări sunt în creștere și în România, care a depășit media europeană la numărul de infectări la 100.000 de locuitori, ajungând pe locul al treilea pe continent, după Portugalia și Suedia. Dacă infectările continuă în ritm accelerat în România, e posibil ca unele state să treacă țara pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Responsabilii europeni, după mai multe deliberări, au făcut o listă cu 47 de țări din afara Uniunii Europene pentru care ar recomanda deschiderea granițelor de la 1 iulie. Între ele oscilează Georgia, Bosnia, Muntenegru, Serbia, la care se adaugă și orașele state Andorra, Monaco și Vatican. Pentru România, statele cu grad de risc epidemiologic ridicat continuă să fie Marea Britanie, Italia, Suedia, Spania, iar cei care vin dinspre aceste țări trebuie să stea 14 zile în izolare. La fiecare început de săptămână, autoritățile române vor publica o listă cu statele din zonele de risc. Chiar și persoanele aflate în tranzit prin România, adică cele care de pildă ar veni dinspre Suedia și s-ar îndrepta spre Bulgaria, vor trebui să-și petreacă 2 săptămâni în carantină în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, relatăm despre referendumul din Rusia privind amendarea Constituției. Până atunci, în minutele următoare, despre procuratură, anchete legate de Culioc și încrederea în justiția. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Procuratura Anticorupție a clasat procesul penal în scandalul Culiocului, spunând că nu a descoperit elementele vreunei infracțiuni în înregistrarea video din 2019, în care liderul de atunci al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, îi transmite o pungă președintelui Igor Dodon, în care se bănuiește că ar fi fost bani. Cercetarea penală a președintelui Dodon pentru corupție fusese cerută de liderul platformei DA, Andrei Năstase, și de deputatul platformei DA, Iurie Reniță. Joi, membrii Partidului Acțiune și Solidaritate au protestat în fața Procuraturii Generale sub sloganul Stoianoglu deschide Culiocul. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Cele mai importante obiecții sunt două, și anume cea că procuratura nu pare să fi tratat cu atenție necesară toate circumstanțele cazului, precum și cea că procurorii nici măcar nu l-au audiat pe Igor Dodon. Înregistrarea, așa cum se știe, surprinde un moment în care fostul lider democrat Vlad Plahotniuc și Aralov, un controversat om de afaceri din anturajul lui dispărut de Moldova odată cu acesta, îi oferă lui Igor Dodon o pungă neagră, iar din discuțiile care se poartă pe fundal ar rezulta că sunt bani pentru salarizarea socialiștilor. Faptul că procurorii nu l-au citat măcar pe Dodon, dacă tot audierea celorlalți doi este momentan imposibilă, dar nici pe Corneliu Furculiță, un socialist influent numele căruia pare să fie pomenit de șeful statului în înregistrare, ca fiind cel care va asigura transferul salariilor către socialiști, iar ulterior, într-o altă scurgere de informații ajunsă și ea la procuratură, deja semnătura acestuia figurează pe recipise în sumă de 6,5 milioane de lei primite pe căi asemănătoare, adică obscure, de socialiști, ridică mari semne de întrebare. Solicitat de noi, șeful Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, ne-a spus că nu va oferi alte explicații decât cele deja incluse în comunicatele oficiale ale Procuraturii la această temă. Într-unul, oamenii legii explicaseră miercuri că nu au reușit să stabilească conținutul sacoșei, nici autorul înregistrării, iar cel al scurgerii de recipise s-ar fi eschivat de la audieri și că, date fiind acestea necunoscute, determinante la părerea procurorilor pentru o anchetă penală, sunt nevoiți să nu o pornească deocamdată. Un alt comunicat difuzat azi, după o mică acțiune de protest a Partidului Acțiune și Solidaritate în fața sediului Procuraturii, oamenii legii au denunțat deja ceea ce au numit presiuni din partea unor elemente politice, motivate, spune comunicatul, de lupta pentru relevanță politică. Și Andrei Năstase, liderul politic de la Chișinău, care a depus un denunț la procuratură pe tema înregistrării, dar și Iurie Reniță, deputatul de opoziție, care la fel se adresase procuraturii după ce el însuși făcuse publică înregistrarea, și-au anunțat azi ambii intenția de a contesta în justiție refuzul procuraturii de a porni ancheta penală. Iurie Reniță ne-a explicat ulterior motivul din care crede că procurorii nu au dat dovadă de toată diligența cerută de caz.
Eu am solicitat, în primul rând, să-mi răspundă dacă autenticitatea, veridicitatea înregistrării. N-au dat răspuns. A doilea, coroborarea cu alte secvențe. Sunt părți, este continuare, firească, nu. N-am văzut din răspunsul lor că au creat o comisie rogatorie cu Statele Unite. Ce se întâmplă cu ceilalți martori sau bănuiți, mă refer Plahotniuc, era loc că nu sunt probe suficiente. Era și de așteptat, să vă spun sincer, deoarece Stoianoglu s-a antepronunțat acum cu o lună și ceva în urmă, când abia apăruse acele secvențe, că înregistrările video nu sunt probe.
Într-adevăr, în momentul când Iurie Reniț a făcut publică înregistrarea, procurorul general Alexandru Stoianoglu a părut să-i minimalizeze șansele, spunând că procurorii vor avea nevoie de dovezi în înregistrările video, nefăcând parte din probe legale, iar pe depozițiile martorilor nu se poate miza cât timp toți cei prezenți în imagine în afară de Dodon sunt fugari. Toate acestea, ca și refuzurile anterioare ale procuraturii conduse de Stoianoglu de a investiga alte cazuri vizându-l pe Igor Dodon și socialiști, îl determină pe Ștefan Gligor, un jurist de la Chișinău, care participase iarna trecută la concursul pentru șefia procuraturii, să tragă următoarea concluzie.
Procuratura oferă lovituri puternice de imagine, câteva aspecte. Asta este eliberarea lui Vyacheslav Platon și neinvestigarea bănuielilor absolut rezonabile de implicarea lui Vyacheslav Platon în Lombromat și alte activități care pot fi calificate drept infracțiuni. Și asta este neinvestigarea în alte corupții în rândul politicienilor de cel mai înalt nivel în Republica Moldova. Nemai vorbind de lipsa unui proces de reformare și curățire a procuraturii, în special a procuraturilor specializate.
Implicațiile politice ale acestui refuz al procuraturii de a porni o anchetă penală rezultă din faptul că șeful statului și socialiștii loiali lui au pierdut recent majoritatea din Parlament, iar Igor Dodon contesta tot mai puternic pentru că ar fi încercat să preia modelul bazat pe corupere și control al lui Plahotniuc, denunță pe de altă parte o operațiune de răzbunare a lui Plahotniuc, desfășurată prin cumpărare de deputați și scurgeri compromițătoare în presă. Deci, dacă procuratura ar porni acum o investigație împotriva lui Dodon, asta ar adăuga apă la moara contestatarilor. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Din 2008 până în 2019, în Republica Moldova au fost 10 guverne. Majoritatea au promis să reformeze cumva justiția. În acest deceniu, încrederea însă în justiție a rămas la fel de modestă. În perioada crizelor, precum pădurea domnească, frauda bancară și spălătoria rusească, percepția cetățenilor în ce privește pe cei care aplică legea s-a diminuat și mai mult, se arată într-o analiză a Centrului de Resurse Juridice. Mai multe despre factorii care modelează percepțiile despre justiție de la Valentina Basiul.
Doar unul din patru cetățeni moldoveni are încredere că în instanțe se aplică corect legea și toți sunt egali, indiferent de funcție, apartenență politică sau avere. Această cotă de încredere s-a înregistrat la sfârșitul anului trecut și este comparabilă cu datele din 2008. În perioada 2010-2019, imaginea cetățenilor în justiție a fost mai proastă, minimul fiind atins în 2015 după ce s-a aflat despre celebra deja operațiune de fraudare a sistemului bancar. Atunci, mai puțin de 10% din persoanele chestionate aveau încredere în cei care aplică legea. Pornind de la această stare de lucruri, experții Centrului de Resurse Juridice au concluzionat că reformele începute în 2011 nu și-au atins scopul. Reforme pentru care partenerii străini au alocat zeci de milioane de euro, iar cu beneficii reale s-au ales magistrații și procurorii cărora li s-au majorat substanțial lefurile. În ajun de alegeri, de regulă oamenii au o percepție ceva mai pozitivă în ce privește instituțiile de drept, făcându-și efectul mai degrabă așteptările lor, explică Ecaterina Popșoi de la Centrul de Resurse Juridice.
În viziunea atât a avocaților cât și a publicului larg, justiția nu este privită ca o ramură autonomă de putere, da, dacă vorbim despre separarea puterilor în stat. Părere de rău, la momentul de față, și în 2018 la fel, justiția era privită ca un sector puternic flexat politic. Observăm că de la an la an salariile magistraților se majorează, însă această independență per general pe sistem nu se observă. Intervenția ar trebui să fie una complexă și rolul CSM în acest sens este unul vital. Nu este problema în salarii, să mă înțelegeți corect. Este problema în etică, este problema în organele însărcinate cu investigarea disciplinară a acestor judecători.
Printre factorii ce modelează impresiile oamenilor despre justiție enumerați de Ecaterina Popșoi este și încrederea în instituțiile statului în general. Dacă aceasta scade, este afectată și imaginea justiției. Mai contează și experiența proprie de interacțiune cu instanțele de judecată, precum și imaginea creată de mass media. Mai mulți reprezentanți ai tagmei judecătorilor au lansat în trecut acuzații la adresa jurnaliștilor că ar crea intenționat un tablou sumbru, în special când relatează despre averele magistraților cu o valoare mult peste veniturile lor oficiale. Experta de la Centrul de Resurse Juridice afirmă că în cadrul discuțiilor neformale cu magistrații, ei recunosc că au un sistem foarte închis. Lor li se sugerează să beneficieze de avantajele transparenței, dacă doresc să-și îmbunătățească imaginea. De asemenea, Ecaterina Popșoi afirmă că schimbarea de atitudine va fi resimțită, iar cetățenii vor atrage atenția și la judecătorii onești, care sunt în număr destul de mare în sistem, doar după ce cei din domeniu se vor purifica, iar anchetele disciplinare demarate nu vor mai fi ascunse sub preș dintr-un instinct de apărare corporativă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, Casa Albă avea programat un summit cu privire la Serbia și Kosovo, menit să rezolve problemele care datează din anii conflictelor din fosta Iugoslavie. Premierul kosovar, Abdullah Hoti, și-a anulat însă participarea ca urmare a anunțului Curții Internaționale de la Haga. Conform anunțului făcut de un procuror de la Haga, președintele Kosovo, Hashim Thaçi, a fost inculpat pentru o serie de crime de război, și asta cu 3 zile înainte de summitul de la Washington. Relatează Valeriu Sela.
Conform anunțului făcut de un procuror la Haga, președintele Kosovo, Hashim Thaçi, a fost inculpat pentru o serie de crime de război cu 3 zile înainte de summitul preconizat să aibă loc la Washington cu omologul său din Serbia. Anunțul cu privire la inculpare în legătură cu 10 capete de acuzare periclitează intențiile inițiale. Procurorul care investighează crime împotriva serbilor în timpul războiului pentru independența Kosovo în 1998 și 1999 susține că Thaçi și alții au fost părtași la, citez, omoruri, disparițiile unor persoane, persecuții și tortură. Actul de acuzare mai adaugă că este vorba despre sute de victime de etnie albaneză kosovară, sârbă, romă și alte origini, inclusiv oponenți politici. Summitul de la Casa Albă urma să fie sub patronajul președintelui Trump, fără participarea directă a șefului executivului american, avându-i drept protagoniști pe Thaçi și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić. În timpul războiului, Thaçi era unul dintre cei mai importanți comandanți ai Armatei de Eliberare a Kosovo, împreună cu Kadri Veseli, care e acum liderul Partidului Democratic din Kosovo, teritoriu a cărei independență nu este recunoscută de Serbia. Uniunea Europeană a încercat fără succes să ajungă la înțelegere între cele două părți. Richard Grenell, care recent a demisionat din funcția de ambasador american în Germania, a fost cel care a mediat întâlnirea care urma să aibă loc la Casa Albă, Grenell fiind în continuare trimis special pentru această chestiune. Partea americană părea să favorizeze schimburi de teritorii ca o cale pentru reconciliere, soluție de care Uniunea Europeană se teme pentru că ar putea reaprinde conflictul. Biroul Procuraturii de la Haga a arătat că inculparea a fost decisă la 24 aprilie și anunțată mai devreme decât de obicei, din cauza eforturilor constante de a obstrucționa și submina lucrările tribunalului. Un judecător trebuie să confirme actul de inculpare. Tribunalul este guvernat de legi kosovare, dar finanțat de Uniunea Europeană. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În articolul său de fond 80 de ani de ocupație, editorialistul Mircea Veciobanu scrie că prezența militarilor moldoveni la parada Beruinței din Piața Roșie a Moscovei, cu doar 4 zile înainte de trista aniversare a ocupării Basarabiei de Armata Roșie în 1940, nu e doar o enormă eroare politică, nu e doar o crimă împotriva propriilor cetățeni trimiși într-o misiune rușinoasă în plină pandemie. E actul nostru de capitulare deplină, e confirmarea stării națiunii. De 80 de ani suntem sub permanentă ocupație rusească. S-a închis taraba, nu mai avem cetățenii de vânzare. Este titlul articolului de la rubrica Comentariul Economistului, scris de Veceslav Negruța. Nu au fost prezentate deocamdată date finale despre cum a fost solicitată și folosită această schemă, câți și-au achiziționat pașaport de RM pentru a ocupa restricții și eventuale probleme cu autoritățile din țările de origine pentru a călători liber în spațiul UE și Schengen, dar cert este că schema merită o investigație nu doar jurnalistică, ci și a procurorilor. Rușii n-au pământuri de dat, doar de luat, este titlul unui articol din Gazeta de Chișinău.
A fost Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.